إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونج أبيبتي وأبكرزة تجعينا ماسو n'ensonga gye tuliko ne muganda wange Sheikh Hasani Kaluma, ensonga ekwatagana ku mirimu gy'aboonoonyi wabithat abasazi b'ebirevu n'abakoyesa engoye, agamba emirimu gyabwe tegiri mu mpeera. Bakola naye ibadaati zaabwe zonna okusinza kwabwe kwonna kwe bakola, bagende mu byalo bayonge enganda, basaddaake, baweeyo amataka, bakolezi hijja, basibe, bakole ibadaati zonna zitumanyi mu busiraamu. Ebbanga omuntu lyamalanga ibada ezo azikola nga Allah yamuwa ekirevu nga tekiriiko, Sheikh agamba nti ibada ezo zonna tagenda kuzisangayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah yazikkiriza. Ezo yazikola, yakola, naye alina emirimu egitaliimu mugaso, emirimu egitaliimu mpeera, yaani alina miwulenge. Ekyo nno kitumugamba nti bid'a munkara, bid'a. Era twongera omugamba teriyo alimu omubwati, teriyo mumanyi omubwati mu bamanyi b'obusiraamu gw'asobola tugamba n'amuleeta n'ayogera ekigambo ekyo. Bonna baayogedde baleese, teri n'omu ayogedde kigambo mu njogera efaanaganako bw'ekyo, kubanga ekirina amakulu malala nnyo ku bigambo bino byaleese bye tugenda okulaba biiznillahi tabaraka wa ta'ala nga tubituuseeko. Wabula kye njagala nawe mumanye nti amazima tebagataasa na bintu lukumi kusaasaana tuliteka n'otuletekali obutuufu butegereka kantu katono nnyo, kubanga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tejifuulawo nga kituginoonya mu bisiko tukileeno mu biwonvu tukole tutya erikirya mu maaso gaffe. Abaffe waliwo omumanyi omubwati agamba nti emirimu gy'abantu abakweyesa, emirimu gy'abantu abasala ebirevu, emirimu egyo tegiriimu mpeera, emirimu egyo tegiriimu mpeera. Waliwo omumanyi akyogera? Bw'abaayo nsaba Sheikh amuleete. Ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri nga gye nsinga okwagala wano. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti atu'minuuna bibaadhi alkitaabi wa takfuruuna bibaadhi, kwegamba Qur'an mugenda kugikkirizaako mwe bimwagadde ebisigadde mbisuule. Allah tulaga tituyina kubeera nga barasikhiina fil ilmi, tugade amanna bihi kullu min indi rabbina, byonna tubikkiriza biri mu Qur'an, byonna byava eri Allah subhanahu wa ta'ala byonna. N'olwekyo teriiyo kugomera ku bujulizi, ng'obujulizi obwo buli mutashabe era nga baulama babunyonyola bulungi butegereka bulungi bwetugenda bugendako, n'okwata obujulizi bwa n'osula wali. N'olwekyo okutegeera ensonga eno mu ntegeera entuufu tuyina kusooka tukonsolidatingako akafi akatundu ku lubimbi, tukakabale, tukanjale, tukaveeko, tuleke tugende ku kirala, tuleke kusaasaana busaasaanyi. Tetujja kutegeera kye twetaaga, era omuntu ajja kutegeera ewali amazima nga tutambudde mu ntambula esaasaana obusaasaanyi bwe tutyo. Katuddayo we twatandikidde nti Sheikh Hasan nsaba aveeyo ajje atubuulire ku ayaati zino tuzifunamu makulu ki. Aya esooka ekwatagana ku Ashabul Araf, abali wakati w'ejjana n'omuliro balina emirimu gyabwe gyenkanyenkanyo 5 ku 5, 5 mibi, 5 mirungi. Tubuuza ekibuuzo, bw'abeera ng'omuntu omwonoonyi Allah tamuwa mpera mu mirimo gye mirungi atano gye mirungi yavawa Allah yakunganya bisusunku biyaleta nakunganya bikola atano obe mirimo gye abantu bano bagikoranga amakumi atano bigisuwa amakumi itunu makumi atano nemira bigisuwa bitunu makumi atano aje sheikhi ayanukule ensonga eyo mu ngeri eri kiriya bwabanga neyo aya erimu ebyakkiriza mu Qur'an emirimu gino gibaddewo gitya makumi ataano ng'ate wano waliwo emirimu emibi makumi ataano ekibuuzo ekyokubiri fa amma man thaqulat mawaazinuhu fahuwa fi aishati raadiya omuntu abeera n'ebirungi nga bizito okusinga ebibi agenda kwesiima tubuuza emirimu gino mizaani ebeerako etya ebibatu bibiri ne kibeera ng'ekibatu ekimu kiriko emirimu emibi ekibatu ekirala kiriko emirimu emirungi awamu n'ekyo ng'omuntu alina emirimu emibi Allah takkiriza mirimu gye mirungi twagala ansa erikkiriya ku nsonga eyo sheikh ensonga eyokusatu innal hasanaat yudhhibna sayyi'aat dhalika dhikra lidhaakirin omuntu bw'akola omulimu omulungi gujjawo omulimu omubi tubuuza omulimu guno omulungi oguli mu kujjawo omulimu omubi kisosonkole teguliimu mpeera omulimu ogutaliimu mpeera gwe guli mu kujjawo ezzambi omulimu ogutaliimu mpeera kubanga yasoose kukola mubi mwononefu oyo kakati n'omulimu okumanya gukyaliwo gugenda kuvaawo na guno omulungi kitegeeza n'omulimu omubi guli gukyaliwo gugenda kugibwayo guno omulungi omulungi guno Allah agenda gukkiriza atya nga guli omubi weeguli bw'ogamba nti a yakola yasiiba naye okusiiba kwe tekuliimu mpeera kubanga alina ezzambi nga tukubuuza nti Allah agenda kukwata kisosonko omulimu ogutaliimu zzambi ogutaliimu mpeera gwagenda okugisaawo obwenzi omulimu ogutaliimu mpeera Allah gwagenda okugisaawo obubbi omulimu ogutaliimu mpeera Allah gwagenda okugisaawo obutemu omulimu ogutaliimu mpeera Allah gwagenda okugisaawo kabairi zunubi ezo ezifudde omuntu ono omwononefu twagala ansa ng'erikkiriya bulungi nnyo ku nsonga eno bingi bitwayogedde awo ne bw'aba atuwaddeko ebyo byokka katudde ku hadith nsaba aleete ansa ku buli kantu kenkoonyeko wano tudde ku hadith twalabye hadithi ya abi hurayra radiallahu taala anhu ey'omukyala eyali malaaya omukyala oyo malaaya abeera muttaki sakat kalba yanywesa embwa hadithi twagirabye omukyala oyo yanywesa embwa Allah n'amusonyiwa n'amuyingiza ejjana omukyalo yalina takuwa Allah alyoka akkiriza okunywesa embwa kweyaginywesa omukyalo yalina takuwa ng'ate umda kozimbira ekigambo kino ekyobubuze ye ayega nti innama yataqabbalu llahu minal muttaqin Allah takkiriza okujja kakkiriza emirimu gy'abava mutya malaaya nabbi nga bwe yamwogera mu hadithi butereevu bagiyun min bagaya bani isiraeli abanettakuwa abamuttaki muntegera takuwa gy'olina sheekhi n'olwekyo omulimu guno Allah yagukkiriza atya nga guva mu malaaya ng'ate innama yataqabbalu llahu minal muttaqin kinyigeza okukulaga nti bw'obaamu akaagala amazima oba otegedde nti aye eno tebira nga sikyetegeeza noddeyo n'obikula tafsiri nagambe tugenda wala genda ku Ibn Kathir genda ku tafsiri ya Imam Sa'di genda ku tafsiri ya Shinqiti genda ku tafasiri ezo nezi byawo boogera batya ku takwa wano bubanga ddala aye eyo yagala kugitegeera ntegeera abaulama yagala gitegeera ntegeera yo nga Hasan boogera ki ku aye eno bonna bagamba nti omulimu ogulimu ikhlas ne mutaba'a somerawo abantu ebigambo byabwe awo nyini bisomewo omulimu ogulimu ikhlas ne mutaba'a Ibn Kathir kan fi dhalika al-amal innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yaani nagat Allah kyategeza fi dhalika al-amal mulimu ogwo bwagukola ngagukoze kulwa Allah ngagoberedde nabi abatidde Allah mulimu ogwo Allah nagukkiriza fi dhalika al-amal seko genda kuleka bamufassiruna ba aya obaleke otandika okunoonya obuntu ntwe eri obutashabihat obalekewo ogamente oli ku tariqi ya baulama ya batalabati alilm ekubuli yaba no nyamazima no wecho omuchalo ono twagala okumanya Allah okumusonyiwa olwokunywa esembwa sina kola mirimu gine nina basiramu gibakola gyoli mukutta nga tuwefiride subhanallah katuina wadde ntengereze ye yanywe sambwa gunywe salumu ugatu musajja hijja omusajja obisibo omusajja saddaka byona byakola tayina bwaki kubanga enezambi tukubuuza nti yaina takuwa Allah kiriza to mulimu gwe twagala ansa ngeri kiriya omusajja mungeri yemu eyali awola abantu nga hadithi twagirabye Allah genda mubalanga talina kantu talina lam yujad lahu shay'un talina naibambi byabanga oza abantu yabasasiranga bwebale milwanga yabasasiranga saba Allah namu abampuliza bibitibwa abo we kitende echo labo kyano ndo musajjon mubwono ni fubitu fubyali alina ni israfa la nafsihi nayo musajjono yali aline enkola eyo ngaagamba abakozi be nti bannage mulabanga ebintu bimugire mumuwe mwakadde mumuleke asoke yeso tinge embeera esoke emterebere Allah nagati ana awla bidhalika minhu nze ngwanire ekitende ekyo kya kitiibwa nnyo nze nkigwanire okusinga oyo muddu wange gamwesibe maaso gange nga oli abantu gaabeesibanga mu maaso ge n'abakwatibwa ekisa n'abaleka kati naye gamwesibe maaso gange ana awla bidhalika minhu nze ngwanire ekyo okusinga iye tajawazwa na abdi mumuleke subhana Allah namuta namujembi koligo namuingiza mukwesima ekibuuzo omusajja oyo Allah yakiriza ati omulimu ogwo yakiriza ati omulimu ogwo twagala kutuwa ansa nga ziri kiriya bwe tumala wano n'omala tuwa ansa zaawo totya nga tugenda ku innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin man lam yada qawla zul wala amala bihi oyatalika bigabu ya bulimba mukusiba Allah taina bwetavu ikusiba kwe ebyo nene tugenda kubigendako twagala tusoke tumalirize wano tuveemwa tutegedde tikati wano bana Allah atufunana okutegeera so kiri twagala tutegeere wano hadith amr ibn al-khattabi ya abdullah himar umusajja yali omunyuwo omungiru jojo nabina abagamba timula'ana timukolimira mazima agala Allah nombakawe umusajja rujuju aina taqwoyo Allah lokam kirisemo ibada yoko agala Allah nombakawe twagala twanu kuli ebintu ebyo obyogera ko che sheikh kakati nga tumaliriza singo jani ansa emuko ansa zichasinzo kubera vegas nalimpulide nga jole senti ye eminwo jino wegiri Allah ja kunganya bwati nchikulde kongo linganga chikona konenge kana chudi ono butongole jocho gere ku mirimo jino kati nkubuze ekibuze nanga kwemalira kubaka tuli mkwebuza yebuzo ojo yanukule nango mano mbuze nja kwanukula bi idhnillah tabaraka wa taala nengo maze kwanukula zinange nengo nombuza nengo kwanukula bi idhnillah tabaraka wa taala kakati hadithi ya muflis omusajja ajja kulina kulwe enkomerero alina emirimo na ye wakadi shatama hadha yavumono wadaraba hadha nakubono safaka dama hadha natono akala mala hadha nali mali yono uf omulabo otya omusajja Sheikh Hassan omusajja oyo omulabo otya nabbi sallallahu alayhi wa sallama nagamba tifatu ukhadh min hasanatihi Allah nakwata mu mirimu je emirungi natandika okujiwa zaa okujiwa mawo byakolanga ebikolebere ebyo ekibuzo nyine ibuzo wano bibiri la yahtamilani sukut tebisirikirwa tetunna sevra omala kubyanukula ekisoka ekibuzo ekisoka omusajja ono emirimu jeje emirungi javawa Allah kubantu wejiri agenda kujigabira abantu javawa awamu necho yali mutemu yali mulyaza manya omali yavumanga yakubanga ngebitende ebyo ebinabyo na Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam hadith ya Abi Hurairah Muslim kibuze kisoka checho emirimu javawa awamu necho ngali mwono nyifugacho ngata innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin esonge yo kubiri ngajensingira dalo wano okwagala kubanga nkakasa ekule kango olulimi lwesibye kikwetagisa katubuze ekibuzo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusaswa singo kati emirimu egyo bagikola netegirimu mpeera nga bw'ogamba Allah agenda kwata abaddu bali abali azamanyizibwa. Atandika okubasasula emirimu egitali mu mpeera. Amwe ebisibo bitali mu mpeera, abawe hijja esali mu mpeera, abawe okuyunga engano kutali mu mpeera, abokusoma Qur'an kutali mu mpeera, abawa zikari esali mu mpeera, abokusaddaako kutali mu mpeera, abawe sujudu esali mu mpeera, abawe ruku esali mu mpeera, abawe tasbiri esali mu mpeera, abawe emirimu egitali mu mpeera. Mufunze sheikh nkusaba oyanukule ensonga zino. Wafakallahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Butumara kakati nawe oli waddembe mu byoyogedde okumbuzaamu ebibuuzo. Nja kubyanukula nesooka oyanukule wano biidhinillahi tabaraka wa taala. Kati womala okunyanukula dokita je abaffe atubuulire w'okwanukula ku kutuufu, kubanga gwe mulimu gwe nga mukadde waffe moderator akukwanukula oku kutuufu, bwe kubeera okutuufu obananga mpaddeyo chance kuna akasha alhamdulillah, then olioko gende nawe obeere ng'ombuuza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habibi tibwa nchali ne muganda wange Sheikh Hasani ku kigambo ekizuule kyayagala okuyingiza mu daawa yaffe, ekigambo ekyobulabe eri eddiini y'Abasiraamu, ekigambo ekimalamu abantu amaanyi agogondera Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo bye basobodde okwesikambula ku shaitaani, ekigambo ekyagala okufuula abantu abatuukirivu nga tebalina zambi bye basobola kubeera nga bagwamu, era nga bwe batyo balina okubeera bwe babeera baagala okubeera nga bafuna empeera mu mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye balagira okukola ne bagikola, balina kubeera batuukirivu nga tebagwa mu zambi. Amma bw'obeera nga ogwa mazambi togenda kukola mulimu Allah agukkirize, kubanga innama yatakabbalu llahu minal muttaqin. Eyo nno bid'a, bid'a era biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kino kyekiseera okulaga obwa bid'a bw'ensonga eyo. Nga sinagenda ku nsonga eyo, abebitiibwa muli bajulizi mwenna, buli yenna atukibwako amaloboozi gaffe nti Sheikh Hasan ebibuuzo bye twamubuuza eggulu talinaako na kimu bwe kiti kyayanukudde. Ekigambo ekyewuunyisa ennyo mu sheikhi alaga obujja obuyitirivu n'obukambwe obuyitirivu mu kwagala Allah n'omubaka we n'amateeka ge, mweteefuteefu okwata ettundutundu lya sharia alisuula luwa bbali yeripe ku nsonga emu esigadde agisuule. Eno Qur'an, zino ahadithi za mubaka sallallahu alayhi wa sallam, bw'otulaga nti bw'ofiirako era bw'olagirako obukambwe obuyitirivu. Qur'an ya Allah tabaraka wa ta'ala bigambo bi oli mwetefutefu bikwata ebisuule waluwa bbali, obeeko biwekwatako biri obisuule waluwa bbali, bojja nti byo biri awo tebiri mbujulizi ku nsonga gye tuliko. Nsonga ye umda kyekikolo ku nsonga gye tuliko. Twakubuza ebibuuzo nga birikirya bulungi. Sheikh n'ofuna ekyenyi ekikomawo mu Basiraamu n'oyimirira mu maaso gaabwe okumala essaawa okuva ku ssaawa 11 ez'ekawungeezi, bwe nakubuliza ebibuuzo bino, okutuuka ku ssaawa 5 kutuwa kusawa naamu 5 izo kumacha bali 5 nga ziseemu obudakiika, okuva obuddobo izo sawa zonna nga toyinayo ansa nemujo yinza kwanukula kwebuzo byakubuziddwa ebiri kiriya, twakubuza ekibuzo ku kigambo kyolaba nti Allah kiriza mirimo gyaba abamutya era ng'omuntu aba tatya Allah subhanahu wa ta'ala, yaani nga yine gizambi lyagwamu erimuggyako ekitendo ky'okubeera nti muttaki. Allah takkiriza mirimu gy'akola ne bw'akola mirimu ki, nga bw'okyogera tolina ntengeri zonna nti emirimu gyonna subhanallah. Aya egamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ebibatu ebyo ebibiri ekimu kiriko emirimu emirungi kya kiriko emirimu emibi, emirungi givudde wanga ate ekibatu kya kiriko emirimu emibi. Lwaki toyinza kukyanukula? Kubanga awo wenyini yo batuyinza kusesetuka kuvaawo. Chiri kiria antu na inemi ni memiri. Na ye, aina nemi ni memiri onji. Chiri kiria bulonji. Aina nemi ni memiri onji. Bisusu onkula, simirambo. Wabula mirimo ejiri mwobu zito. Ngobu zito wabu ze mpera ze mirimejo. Njiba kuwa tejiri mpera. Jari badde mirambo. Haba an manfora. Gemi ni moja haba kafiri. Nela. Emi ni mwejiri nobe sobajo. Yawma tajidu kullu nafsi. Ma amilat. Min khairin muhdara. Wama amilat min suin. Muayeno Allah na afula ganti buli karunji wa muntu kia kora. Allah agenda kamuletla ne kia kora mumini memiri. Na konga wikari. Na afula ganti wa moyo gumu. Guli ne mini memiri unji ne mini memiri. Niflaba ashabu la araf. Ngabali ne mini mu atanu kwa atanu jienkanyi nkanyi. Tiba ingi lejana kubanga emiri unji tijisiswa yiku singa miri. Tiba agende muliro kubanga emiri tijisiswa yiku singa miri unji. Allah na afula kwa araf. Nitubalaba. Nitulaba muflis. Nitulaba muflis. Nitulaba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam anga bukantibu okoro omuni maumubi. Ogudde muzambi. Okoza obwono nefu. Koro omuni maumuru onji kukujewo. Toi nza kusetuka wawo. Bosara woku vya nukura. Khalas. Nsebe genda kutegira. Choliko chichamu. Norecho. Nobi vako notandiko kulambla nesongi ndara. Echichamu. Kubanga nabi sawa salama tugambie. Tugubirizeke emirimo. Emirunji nga tukude mirimo emibi. Chitegeza nti ono omuntu alina omulimo omubi. Bwakora omulimo omulungi. Allah agenda gukiriza. Okumanya gukiriza. Gugenda na kujja oguli. Innal hasanati yudhibuna sayiat. Dhalika dhikra lidhakirin. Watu watu gamba. Uwechiti wa Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nituwezi kaninsa wanga ya muflis. Nga ya musajja. Hagendo kuja kuna kuruye nkomerero. Nga yalimu temu. Safaka dama hadha. Baraba hadha. Shatama hadha. Yavuma. Yakuba. Akala mala hadha. Uyalia kunganida kubu gachu waji. Nubuwa mujirimu. Ngane ibuwa mudaba. Mutemu. Muli azamanyi, alumba gane mali ya bantu. Alumba gane bitiwa biyawe. Aba kuba. Na ye, nabiyatu gambani, ti Allah kwate mumiri moje emirunji. Ata aliko kujua, abantu biyari azamanyi. Hadithi likiria, sheikhi saba Allah kugule chifuba. Akwa gazo burungamu. Chimanyeti arrujo ila lhaqi fadila. Ukuda ili amazi machachitibwa. Allah sitani kugamba anti. Nema nanzikiri zanti mbade kunsobi. Hapatipagenda gamba. Hapatipagenda. La. Nze nkule mbele kukuba takibira. Nze. Kumangu manyomu kwanu wallahi mbade nkwina kwa shekhi wangi. Nze nkule mbele kukuba takibira. Nze nkule mbele kukuba takibira. Sitani tekulimba. Nigati wona kirizanti achino chitufu ebadde nsominti ya uru khalas. Uvude kumapu. La. Baruru genda kulinya. Amadala gamapu. Baulaba gati arrujuu ila lhaqi fadila. Watamadi fil batil. Madhalla. Ukulemira kumusobi. Chiku webra ni chiku kakanya. Hatu ukudelia mazima. Chitibu acho. Nisaba Allah. Akumile chitibu acho. Techivau. Nukubira ngo kula tamadi fil batil. Kati omusajja ono muflis alinaga korobero gali aina ne mirimo Allah jagenda okuwa abantu yetuiga wonti emirimo wejiri yetuiga we chokubiri tyabange emirimo gino jiba kubeeranga yi Allah yajikiriza bukiriza wejiri tujiri mu mpera olwotegeeza nti Allah ali mukusasula abasajja abali azamanyizibwa abawe mirambo abawe bisusunku abawe bisusunkole. Abo haba an manfura. Sheikh wenzo kuchogerecho. Allah agenda kusasula haba antu abo. Emirime jita agenda kubagasa. Ababa sasudechi. Eradda ladda wabira go Sheikh Hassan. Nga gozi yaumal qiyama. Sajia kuliyazama. Nga amatua kuliyazama. Nga amatua kuliyazama. Nga amatua kuliyazama. Allah na kwe mirimu jitali mumpera. Aba kutebenkeza omutima. Ajawabula. Tuigawo n'ensonga endala. Awe nyini nyini waluwa dalili endala. Nti oluvannyuma n'emirimu emirungi bwe girimu ggwaako. Ukhidha min sayyiatihim. Ate Allah akwate mu bikolobero by'abali. Atandika okuteeka ku mizaani y'ono. Atandika okuteeka ku mizaani y'ono. Tuigawo ki? Nti nabali Allah bali mu kuwa emirimu gino. Babadde bakkiriza abali n'ebikolobero. Ekisooka bakkiriza. Lwaki bakkiriza? Ate Allah agenda kwata essola giwe Petero. Akwata ekisibo giwe Petero. Kiyinza omugasa? La. Kitegeeza nti mugiwa basiraamu. Banaboogerwako no basiraamu. Be baweebwa emirimu egyo. Basiraamu. Niyo bali balina ebikolobero. Bw'ogamba nti abajja n'ebikolobero byokka olw'okuba balina ebikolobero. Nga tugamba. Nti emirimu gino emirungi Allah agiwaatya abantu ab'ebikolobero. Bw'abeera ng'omuntu gwe yeekoledde Allah tagukkiriza. Atakkiriza atya omulimu gwe bamukoledde. Kubanga kigenda bagasa. Akkiriza atya omulimu gwe bamukoledde nga gwe yeekoledde Allah tagukkiriza. Nekibira kiriya bulunnyo gy'oli Sheikh wange ow'ekitiibwa. Nti emirimu gy'aboonoonyi Allah agikkiriza era gibeerawo era kyekikolo. Biri ebikutawaanya. Jitugendo kuna bakati. Bithi lai tabaraka wa ta'ala. Buibanga dalabi kutawanya. Nga siku vera antino tatabanna madhaban batilan bidaiya. Sawa Allah taase. Kakati. Kuno gata ku ayati zino. Mpiti livunyo sheikh. Mpiti livunyo mu Qur'an. Allah ya ganti wa man ya'mal mina salihati min dhakarin au untha. Wa huwa mu'min. Omuntu yenna akola omulimu omulungi. Abiri mwami wa mukyala. Wa huwa mu'min ngagukoze mukkiriza Allah gan fa ulaika yadkhuluna aljanna abantu abo emirimu egigenda kubafuukira ensonga ebatwala mu jjana bakkiriza bakoze n'emirimu emirungi gigenda kubafuukira ensonga ebatwala mu jjana hatta ne bali basoose gendako mu muliro fa ulaika yadkhuluna aljanna bajja kuyingira jjana ekyo hatiman bagenda kuyingira jjana wala yuzlamuna naqira Allah tagenda kubali azamanya wadaka nyinguli singa babira basala ni basiba ni bakora Allah na tabwa mirimo jawe subhanallah abali azamanya zemi mirimo jawe Allah yajjako inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha Allah tali azamanya wadaka nyinguli nebe kibera kirungi kitono bwe kiti yudha'ifha kikubisanam akikubisanam wayuti min ladunna ajran azima na usikangu mtu wa muwaddi mpere nene na kazi katono nyo winkana mifkala dharra ni wikabira katono nyo wikati Allah kubisa muka kubisa buganti Allah jau kaji awusi atansi ayanga gambati inna Allah la yadhulimu mifkala dharra timbira nga mukule minukuti nga mutiati Allah ya ntuli azamaya tuwala tukaibu nga tibiriyo tuwala tawani ya buhiriri la Sheikh ulimbula gabi patawani ya buhiriri Allah nga dimkuchejako abagumia bakore banyikire nagamba Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min omuntu nakola omulimu omulungi nga mwami obanga mukyala kakwakulizo nti agukoze musilamu si mukafiri yagan falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah agenda kumuwangaza obuwangaza obulungi wala najiziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ila mazima dala Allah jabba we mpera yabwe mumirimu emirungi gye bakolanga nagamba ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala waman arada al-akhirah oyi naye gara obulamu obulungi obwa akhirah wasa'alaha sa'yaha nabukolerera nokole emirimu emirungi wa huwa mu'min sa'yaha wane eriwa wasa'alaha sa'yaha na kuli mirimu egyo nga gizimbidde ku ikhlas ne mutaba gena mutafasiri kyogenda kusangawo wasa alaha sa'yaha wa huwa mu'min gumusajji omukkiriza yagamba Allah fa ulaika kana sa'yuhum mashkura abantu abakuli mirimu bwegityo bagenda kujja Allah bibaze nga bogenda kulema ayenda Allah kati fala kufurana li sa'yi tagenda kutakabana akole yerekereza okulya asibe hatukoko kunyakati wali mulimo Bino yu nabiyo oda babiyo tunuli ya tismanya gundi okusiba. Ato okusiba omuntu asiba. Osiba. Ato okura mazambi. Subhanallah. Tumayi zakatul fitri. Omulimu gwayo. Mwichia ngu omuntu wakoli zambi ya siibye. Ukusatu kuliwa. Tumayi zakatul fitri. Omulimu gwayo. Nabiyakano hadithi bin Abbas. Yaga tu'umata lisaimi. Zakatul fitri. Yagamba tuhuratan lisaimi minal lagwi wa rafaf. Mulimu gwe soko kukula buyatadi kila kwa zakatul fitri yoyo. Jetuwa natumazo kusiba. Kukumili yoko siba. Tuhurata lisaimi kutukuza musiri. Chitikitaba da chafuwa. Dikechi mchafuwaza. Chechi mchafuwaza. Mazambi. Hakuzi yisonga Allah zata ya gara. Ngati ya sibi. Kusiba kwa wende kufabu fi. Nyenda kwetla odi ya Sheikh Albani. Rahimahullah. Nga ayogera kumusajja alimu sala. Baribu gira kusala yomu ntu. Akwe sorugoye tetu kaseka na seka. Na ganti aliyari ambuza na ganti. Agamba ntino gundi sala yeyo. Koletia abaje mede Allah musala. Na amubuze kibuzo msingomu mtu wabira musala. Omuchala na amuita mumaso. Na amutunulira. Sala yefa. Tumugamba damokime ujiddemu. Saja naga nedda. Naganti ya astajite gezanti wakori rizambi mulimo tulukutekido kufa. Tulukutekido mga wakati ketidamu. Mbwa buageza mkusiba tu mga anti khalas. Mbwa chigenze. Ina Ramadhani dako. Bilo yu naba ulaba binyo nyola munyo nyole ntufu. Munyo nyole ntufu. Kati zakatul fitri yu kaseka ngo chumanyi ntu weringo mwini mwa yuwa kutuza basiri. Waweza kanti kubango mpakozo mwini mwa. Ina matakabla Allah ya mtakina. Alta kina kizi mwini mwa kwa mtu wagize. Kati ya rikovi ya abwa ulabi obo ilo uli dao. Mwini zeta bitege dobu vi. Neta gambi tegele. Jitugendo kona kubaraka Allah fake. Echilana. Nagamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwa mayi amali mina salihati. Wa huwa mu'min. Fala ya khafu dhulman. Wala hadhuma. Wala hadhuma. Omuntu yenna. Akolo omulimu omurungi. Nga mukiriza. Tati anti Allah agenda muri azamanya. Wadoku bayanti akekita. O akeke jula. Empeiraze. Ajazimu wa maufura. Nga nzijufu. Tagira kuzike ketereza. La. Tati okumuli azamanya. Waddo keke jura emini moja. Na gambo uchiba Allah subhanu. La nuzi nabiyo kumako ayenu. Ubudde butono. Yagani famaya amali minasalihati wa huwa mu'minun. Omundi ya nakoro umulimu umurungi. Nga mukiriza. Fala kufurana lisai. Allah tagenda kafu walida. Kwegana. Butamusasura kawefubewe wa inna lahu katibun ila mazima daru mlimogo Allah guandika fala kufurana lisai wa inna lahu katibun ila mazima daru mlimogo no Allah subhanahu wa ta'ala aguandika kati sheikh wange enkola jyotambulamu ayati zino zonna okubeeranga zikuli mu maaso nga wadde tusa kuzanu kulako ibuzi na ibikubuzi bwani bakumawa esawa esuka mu 12 ozanu kule na tulina kyo sobola kuzanu kulako tulina kyo sobola kuzanu kulako ayati zino kyo kitegeza ati esonga jo likoncha faib esobi eriruddawa kwe kweli pewamo e wala no wasoleru wabali no wasoleru wabali eye nkola Allah bata tulugira batu byatulugira mu Qur'an afatu uminuna bi ba'dhi alkitabi watakifuruna bibabu. Allah tubuza chibuzo. Muna kiriza kei mu Qur'an. Ibida mbigani. Enkole elietia. Jituwa soma. Jienka kasanti nukaido ujimanyi. Yagamba. Baulaba gamat. I'imalu dalilaini. Awla min ihimali ahadihima. Obujulizi bwombiriri okubukwasaganya owano Allah ategeeza kino na wano Allah ategeeza kino awano nabbi ategeeza kino na wano nabbi ategeeza kino awula kyekikulembezwa min ihmali ahadihima kusiko kwato omu tebulina ndasi kubanga gwa wafuna gulu kusonga yekirefu kati obujulizi bwonna obujja nebukwesima maso gati oli kunsobi oyita mbuyite owaguza buwaguze owenjula bwenjule ngotekerwa bali bwengo ngogenda mu maso si enkora yaseka ya galu kurungama kwa bantu. Watianga. Echigambo chuhuliko ni mugamba bantu. Eitha mubele barongo fu abajufu. Mubele bono nifu abajufu. nawe sheikh no mara wera muzake eke kigambo cho yimirideko no mara okera muzako tosobola kubanga olina yo mulimo omutufu munsi tosobola nkwekyo kulabirako kanchirete ninde kunsomye ndala. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kadde wange sheikhi Hassan machage na maso na madhahabu go amachamu kulago machamu wago saba Allah akula genti madhahabu machamu aga kujeko madhahabu gaba nabida abazula mudini yowishitima Allah subhanahu wa ta'ala wempunzikide odiange sembyeyo madden kulaga nti ekigande echo cho kyoyagala okusaasaanya mu basiraamu kweke nnyininyini nga wakyetaddeko oba togenda kusigaza mulimu mutuufu kuntegeerayo ku nsonga eno gye tulina naye kuntegeera ffe gye tuliko tugamba nti emirimu ogirina ebigambo ebyo mulubooza ogye nkuweereza ogawulidde ng'oli mu kuvuma musiraamu omuvuma ekitwe omuvuma empoto omuvuma ogutima omuvuma hawa nafsi nabia gamba ati andi nga boliseka wabwino nabia gamba ati ya gamba sibabu lmuslimi fusuk okuvuma omusilamu bononifu nubembera muyombagana olibwa kuvuma naye bwa omuvuma bwa bononifu watya omuntu atalina kyakulembedde kuvuma wadde okubeera nti nno yakunyega ng'omaze omuvuma ebigambo ebyo kubanga maloboozi gano gaako mukutu wano wetuli wenyini nyini sintigamu inbox wano wenyini ku mukutu wengajje kitegeeza mulujjudde nga munvumira kakati sheikhi bweribeera nga okimanyi bulungi nnyo nti eryo zambi kuntegeerayo essala yaddakaawo tyali ntuufu kuntegeerayo zikiri gye wazzaakaawo tyali ntuufu kuntegeerayo ebbanga lyonamba nga tokolanga tauba mu nsonga eyo byonna byokola si bituufu mirambo mirambo Allah sizambusaza lwaki sibabu lmuslimi fusuuku wakitaaluhu kufuru nze ndo si entegeera yange nze ŋŋamba nti essala gye wazzaako okusaala bw'oba wagisaala ne weewala bawulama kyebayogerako nti mubutilaati sala ebintu ebitta essala noobyewala essala eyo yatuuka era nsaba Allah ebeere nga yatuuka agikuweemu empeera era ebeere min alhasanat ezo ezibika sayiat ina alhasanat yudhhibuna sayiat lwaki singa tubeera ku kigambo ekyo ku madhahabu ago Allah gaatulundirako mu Qur'an bujulizi obuyitirifu bwofunye sheikhu wange w'ekitiibwa mu ayate ezo nazo ofunye gwezoga nti tonabe wadde dalili neki simanyi dalili baganda banye ndeete ki bezibanga ezo si dalili simanyi ndeete ki bwe naaleeta ebigambo bya mutabani wange wano nga ayimba nga byonayita dalili bweziba ayate za Allah eziri kiriya si dalili gyoli Allah yagamba nti walau yuakhiru llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma singa Allah teke dwezoseka Hassan ku aye singa Allah abantu amazambi ge bakora ababonerezaawo n'abakwatirawo natabalika natabalindiikiriza natabeerekereza natabawayo kaseera ka kwenenya nata Allah yagamba nti ma taraka ala dhahariha min dabba n'ensolo yali zisaanyizaawo kitegeeza nti baabantu baayogeddeko wano walau yuakhiru llahu nnaasa abamunyiizizza n'atuka n'okusaanyaawo ensolo bo baali badde baasaanawo dda baasookerako nti nizokasaanawo eno aya erimu daliiri erikkiriya obulungi ti buli muntu alina ekinyiiza Allah agambye ti tiyalikomye kujjawo bantu bokka ma taraka ala dhahriha min dabba akantu konna akatambula ku nsi Allah yali kazikiriza walakin naye Allah yuakhiruhum ila ajalin musamma abantu abalindiikiriza okutuusa ku kiseera ekyayagadde tabaraka wa taala Eyo aya omanyo wechitibwa ennyo ayitibwa Ibn Hazm al-Andalus rahimahullah Abu Muhammad sahibu al-Muhalla gumanyo bulungi Sheikh amulese kao ye imamu yasinga okwatiikirira ke ekigambo ky'okugamba nti sala ya mukweyesa tetuuka kyetwakugamba era kyetukyakugamba tetukuvunaanangako wadde okkuna ny'okugamba nti sala ya mukweyesa tetuuka lwaki kubanga tumanyi nti wali amanyi abakyogera kyokka tukimanyi bulunnyo nti era okimanyi era naawe okyogera nti jumuhuru lulama abasinga obungi baulama bagamba nti sala ya mukweyesa etuuka era betuli nabo lwaki kubanga dalili ezisendesebwa nnafu naye tetuyina mutawaana kubeera nti nno olina abo abalaba nti tetuuka naye ekibuuzo abo abalaba nti tetuuka entegeerayo gy'olina ku mirimu nabo gye balina njagala oli ebigabo bya Imamu Ibn Hazm al Andalus rahimahullah ng'ayogera ku masala ga innama yatakabbalu llahu min almuttaqin mu kitabu kye kiyitibwa al fasl fi lmilal walahwa wannihal mujalladi ogwokubiri peji ya 16 wena maktaba shamila kona mmangu yagamba tukullu fasiq idha nawa bisalatihi rahmatallah ta'ala buli mwononefu bwanuirira amakuru bwebange ekigendererwa kye mukuyimirizawo essala yagala Allah musasire fahuwa fi dhalika minal muttaqin bino ebigambo byebiri ku nsonga gye tuliko oba ebigambo ekusala ya mukweyesa byebiri ku nsonga gye tuliko fahuwa minal muttaqin oyo katikati yeekoonyi la essala ya mukweyesa yagitse n'eddaliri eri khas ekigambo kya nnabbi ekiri khas ye kyalaba nti kituufu hadithi gyalaba nti ntuufu y'ensonga lwaki olwa hadithi okuba nti yalaba nti ntuufu yakiyimiriddeko naga nti essala ya mukweyesa yo nfu kati akulaga omusajja ono kubanga ekireeta kijjako omuntu takuwa sikweyesa kwokka amazambi mayitirivu ne kuba wagoma n'ezambi ly'okweyesa ne bagamba riba tufunange etali zambi okutta tufunange etali zambi musajja malaaya mukyala malaaya yanywesa embwa okitwalanga ekitali zambi okweyesa mpale obwa malaaya tukitwala nti kinene omutemu ku hadithi ya muflis tukitwala nti kinene rujuju uligwe bayitanga maso ga nabi himar tukitwala nti kinene omusajja yagenda talina kalimo konna tukitwala nti kinene bino twabikoonyeko tugati binyonyole wallahi nga tuyinza kunyonyola nga tuyinza kunyonyola sheikh ate ng'ogenda maso mu kunywezaawo mu bukambo obuyitirivu nga gy'ovuma nga tosobola kunyonyolerayo agamba fahuwa fi dhalika minal muttaqin musajja oba ayina amazambi gafaanana gatya naye nga musiraamu bw'asalawo okusaala kullu fasiq idha nawa bisalatihi bino ebigabo byebiri ku mulamwa gwe tuliko byebiri ku mulamwa gwe tuliko bino buli mwononefu okujjako ngera bw'okirumiza okujja nga mugamba nti okwesa empale si bwononefu okujja nga mugamba okwesa empale si mazambi kati gwe mulamwa gwenyu gwe tuliko agati kullu fasiq buli mwononefu idha nawa bisalatihi singa ekigendererwa kye mu kuyimirizaawo essala rahmatallah ayagala Allah musaasire fahuwa fi dhalika minal muttaqin omusajja oyo abeera bamuttakuuna kitegeeza nti Ibn Hazm alaba nti innama yatakabbalu llahu minal muttaqin takuwa eyogerwako eri am oba eri khaasa mulimo nga bwe tugambye ebigabo bya Imamu Ibn Kathir nga nyo innama yatakabbalu llahu minal muttaqin nga bwe tugambye Imamu bya Imamu Saadi ne ba imma abalala ngenda kuwa n'amaloboozi agali kkiriya amanyi bwa mulembe guno nga ddoboozi liri kkiriya ku nsonga eyo fahuwa minal muttaqin munnanga abeera mu bantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala fasalatuhu mutaqabbala ogamba otya afunye ejiza agikoze ne Allah tagikkiriza uliya baulawe agati fasalatuhu mutaqabbala essalaayi Allah agikkiriza nagenda maso kino chuulire chekiri chenjagadde okula ganti nawe no mara weteka kama dhahabu gano tosigaza mulimo tosigaza mulimo sheikh chavaga mantu walau lam yakun min alismi walau lam yakun min almuttaqin illa man la dhanba lahu mastahaqqa ahadun hadha alism ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam agama anti singa gwe bayita muttaqi nga yoya atalina mazambi nga seka bwonyonyole ensonga eno Allah kiriza mino ya muttaqi muttaqi yoya atalina mazambi walau lam yakun min almuttaqin illa man la dhanba lahu singa muttaqi yoya atalina zambi mastahaqqa ahadun hadha alism ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tewali nomu mubitonde mubantu tewali nomu mubantu yali baddafu na linya lya muttaqi oluvanyuma lwa kufa kwa nabi oluvanyuma mbaka sallallahu alayhi wa sallam ruwaki tewali nomu chavaleta aya ino jenkulaze naga qala Allahu ta'ala kubanga Allah ya gamba nga tulaga nti buli muntu aine bimunyiza walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabb singa abantu yalinga bimazadi bimunyiza kubo ababaka abakwatira wona nababonereza nabatusake mitawana ma taraka ala dhahriha min dabb ensi tiyali kumikusanya obantu na buli konna katambula Allah likasanyizao Imam Sa'di ngayogira ko ayo yagamba atya yagamba tidhakara ta'ala kamala hilmihi wa shiddata imhalihi wa indharihi arubabi adh-dhunub wal jara'im faqala agamba Imam Sa'di rahimahullah anti Allah tulaga hilm hilm techi kwekwerekereza okubonereza omuntu ngoli nobusobozi obukikora no mwerekereza winama ya mtu sako mtawana no chileka wa shiddata imhalihi nengeri Allah jalina obugumikirizo witu eri abantu wa indharihi arubabi dhunub nengeri jagumikirizamo abantu abalina amazambi wal jaraim nebikorobero faqala chavagamba wala naita aya bima kasabu avun lata sheikhi nagati yaani chategeza minadh-dhunubi amazambi gebalina singa abakwata nago ngabuli nsonga nabo boneza nago bali badde bavao teke biruzo ku ayeyo teke biruzo ku bamanyabo yeka nkuongereyo abasajja batafsir al-miyassar maulama tafsir miyassar ya tafsiri yenga kasa buli muntu yafuna ni wabya talib ilm ataina busozu bugula bitabo kubanga Qur'an ni safi mingi wanu wabali bateka ke bigo bya tafsiri miyassar bagamba bati walau yuaqibu Allahu an-nasa bima amilu min adh-dhunubi wal ma'asi ma taraka ala dhahri al-ardi min dabba tadubu alayha walakin yumhiluhum wa yuakhir iqabahum ila waqtin ma'lumin 'inda bagambye tisinga Allah abo nereza abantu lwa mazambi ge bakora yali badde buli kamwaka sanyawo ne Allah bagumikiriza nabaleka okutuuka ekiseera Allah kyamanyi kyali bakwatirako nolwekyo sheikhi gweteeka mu nkola ensonga eno munnange gwe kenyini nyini oba togenda kusigaza mulimo banga nawe kale katukomaho ngende ku nsonga endala ey'okunnyonnyola biidhinillahi تبارك وتعالى اما ذهب اهل السنه والجماعه كوسونغينو